Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Nevena Matović, ovo su Kulturni krugovi za utorak, 11. mart 2014. godine. U današnjem izdanju emisije govorit ćemo o izložbi u galeriji Haos, 127 godina od osnivanja pozorišta u Nišu, nagradi Internacionalne akademije Ivo Andrić, a čućete i prikaz romana Crna mati zemla. Oko 15 sati i 35 minuta počinje temat utorkom Filmorama, koji je posvećen upravo završenom 42. festu, na kome su bili Steven Frears, Steve Coogan, Jeff Pope, Ralph Fiennes, Felicity Jones, Franco Nero, Iram Haq, Tomislav Kurelec i Klaus Eder. To su gosti današnje emisije, odnosno čućete ili zapise zvučne sa konferencije za novinare koje su ova velika imena održala u Beogradu. Razgovor sa Iram Haq koji je napravila Ana Vučković. Podsjetit ću da je Iram Haq dobitnica nagrade jedinog takmičarskog programa Festa Evropa van Evrope za svoj film Vaša sam, a Tomislav Kurelec i Klaus Eder zajedno sa Goranom Markovićem bili su članovi žirija Evropa van Evrope koji je Iram Haq dodelio ovu nagradu. Sa vama smo do 16 sati i 55 minuta. U galeriji Haos večeras će biti predstavljeni radovi na papiru poljske umetnice Joane Višnjevske-Domanjske. Izložba traje do 11. aprila, a na konferenciji za novinare koju je održala juče bila je Snežana Stamenković.
Joana Višnjevska-Domanjska je umetnica iz Poljske čija svestrana aktivnost obuhvata predavački rad u školi za dizajn i arhitekturu u Lodžu, gde je i završila akademiju. Bavi se i dizajnom i ilustracijom knjiga, a piše i poeziju. Sve te njene aktivnosti mogu se iščitati iz serije crteža i grafika na kojima je intervenisala akvarelom u galeriji Haos. Pored otvorenog horizonta, svi radovi imaju još jedan zajednički element, a to je ljudska figura okrenuta leđima posmatraču, za kojeg španski istoričar umetnosti Carlos Delgado piše da predstavlja putnika, hodočasnika, lutalicu, nomada, sa čime se slaže i umetnica Joana Višnjevska-Domanjska.
Dla mnie najważniejsza, w ogóle moja jak twórczość jakby koncentruje się wokół człowieka i ten człowiek.
Moje stvaralaštvo se koncentriše oko čoveka i taj čovek je...
I dlatego zdecidovalam se zavše robiti tego čoveka, koji je takim everybody.
I onda sam se odlučila za čoveka koji može da bude svako.
Može biti mešćiznom, može biti kobjetom. V každom se, to je čovek, koji staje vobec ružnih situacij.
To može biti muškarac, može biti žena, ali u najrazličitim situacijama da se nalazi.
S kterim ljudje se spotikaju po prostu v žiću, pravda? Takže tak jak...
U situacijama sa kojima se ljudi susreću u životu.
Wydaje mi się właśnie, że metafora podróży przez życie, jako, znaczy życia jako podróży jest taką metaforą bardzo mi bliską.
Metafora života kao putowania veoma mi je bliska.
Bo tak jest, po prostu my znamy te stacje, do których żeśmy dojeżdżali w przeszłości.
mi znamo te stanice na koje smo stizali u prošlosti.
Ale te, do których my zawitamy, czy dojedziemy, czy znajdziemy się w przyszłości, tego tak dokładnie nie wiemy.
Ale nie znamy i one, na które ćemy stić w budućnosti.
A po drodze spotykamy różne sytuacje, musimy sobie z nimi poradzić.
Usput srećemo veoma različite situacije sa kojima moramo izaći na kraj.
No jedne są przyjemne, jedne są trudne, jedne są łatwe, jedne są bardzo trudne, różne po prostu.
One su veoma različite, neke su prijatne, neke su lake, neke su neprijatne, neke su veoma teške, ali moramo da izađemo sa njima na kraj.
I wydaje mi się, że właśnie w sztuce jest tak, że artysta zwraca uwagę na coś, co zauważył, czego inni może nie zauważyli wcześniej.
Umetnik u umetnosti upravo primećuje ono što možda drugi nisu.
I o tym mówi w swoim języku sztuki.
I on na svom jeziku umetnosti o tome govori.
Izložbu Joane Višnjevske-Domanjske otvorit će Biserka Rajčić, književni prevodilac koja je i provodila reči umetnice, kao i dramski umetnici Biljana Đurović i Igor Đorđević, poezijom Šimborske, Lipske i Ruževića, kao i poezijom umetnice Joane Višnjevske-Domanjske.
Jasna biblioteka. Wiedział, że tu znajdzie to, czego tak długo szukał. Miasto uderzyło go swoim wyglądem. Na całej jego powierzchni, płaskiej jak pustynia, stały w rzędach biblioteki.
Grad biblioteka. Znao je da će tu naći ono što je tražio. Grad ga je zapanjio svojim izgledom. Na celokupnoj površini, ravnoj poput pustinje, stajaše u redovima biblioteka. Njene police bejaku prekrivene knjigama. Ulicama biblioteke hodaše čitalci. Mnogi od njih čitanjem bejahu zauzeti. Posle izvesnog vremena prispeo je u mesto koje je na gigantsku čitaonicu podsjećalo. Na trgu u jednakim redovima duboke, udobne fotelje stajaše. Većina bejaše zauzeta. Svako knjigu izabra, u fotelju sede, udubi se u čitanje, da... To ta knjiga bejaše.
Čuli ste da će večeras u galeriji Haus biti otvorena izložba, a u Narodno pozorište u Nišu obeležava danas 127 godina od osnivanja premijerom predstave Mala. Ova predstava Radoslava Pavlovića bila je na repertoaru ovog teatra pre 24 godine, a novu postavku režirao je upravnik Niškog pozorišta Ivan Vuković, opširnije u prilogu Biljane Mijalković.
Marija Vidaković u ulozi Male.
Meni je još dok sam bila na akademiji san bio da igram Malu, jer čitajući taj komad, analizirajući ga, to mi je jedno od najizazovnijih ženskih uloga. Naravno, taj san mi se sad ostvario i mislim da je to neka prekretnica za moju neku dalju glumačku karijeru.
Jeste li zadovoljni?
Izuzetno, pogotovo što smo mi imali malo vremena, mislim 25 dana da uradimo celu predstavu, ali uz dobru ekipu, dobar ansambl i reditelja, mislim da smo radili pravi posao na neki naš svojstven način.
Bilo je teško jer je ovakvih predstava već bilo.
Jeste, jeste. Svesni smo i mi da će biti upoređivanja, ali kao što kažem, radili smo neku našu verziju Male da to bude drugačije.
Uspeli ste?
Jesmo.
Ivana Nedović u ulozi Božidarke.
Uloga koju sam dugo sanjala. Božidarka, uloga koja se želi i koju svaka glumica mojih godina, jel, priželjkuje da igra. To je na ono čuveno pitanje, ono, da li ima neka uloga? Ja kažem, neke uloge su me promašile, neke sam prestarala prosto, a ova je došla, čini mi se, u pravom trenutku i nadam se da ću opravdati sada tu moju želju i moju volju da igram Božidarku.
Neće biti lako jer smo ovu predstavu već gledali i u Nišu i u Beogradu.
Svaka predstava nosi sa sobom nešto novo i mislim da svaka predstava ima svoju energiju. Tako bi trebalo da sa tom premišlju dođe i publika, jer u predstavi igra 10 novih ljudi sa novim energijama, novim senzibilitetom, pričamo istu priču, ali znate, svako od nas na neku situaciju reaguje sasvim različito, pa onda i naših 10 likova u Maloj sigurno će reagovati drugačije, možda isto, ne znam, ja se zaista nisam opterećivala, ja predstavu nisam gledala Zvezdare teatar, film sam gledala davno i uglavnom sam čeprkala po sebi i bavila se pričom.
Jeste li zadovoljni kako ste uradili ulogu?
Jesam, moram da priznam da jesam, neću da budem skromna. E sad ne znam, još uvek nismo imali kontakt s publikom, sa gledalištem, tako da ne znam, znači mora da mi se vrati ta povratna informacija da mi potvrdi moje osjećanje. Ja bih jako volela i uzbuđena sam jedva čekam susret sa publikom da vidim da li ja to dobro mislim.
Upravnik Ivan Vuković u ulozi reditelja.
Sigurno i stariji gledalci se sećaju da je to bila velika predstava Niškog pozorišta, tako da je i to bio jedan lep razlog da to radimo. Mi imamo, naravno najviše interesuje, imamo i tu Nišku predstavu da održimo neki kvalitet i da ponovimo uspeh, jer se jako dugo igrala ta Niška Mala i stvarno je bila jedna od boljih, zaista radila se u celoj Srbiji i pre filma još, tako da se nadam se, kažem, pre svega da ćemo dostići tu staru Nišku Malu, a onda sve ove druge predstave nam nisu direktno konkurent, prosto ta priča imala jedan kontekst, sad je prošla godina, evo kažem, Ivana Nedović igrala Malu, sada igra majku, tako da ima nešto u tom tekstu, pre svega pozorišno u smislu likova i priče i svega, ali nažalost ima i ove aktuelnosti, tako da ponavlja se nekako priča i negde sam kraj predstave negde i naslućuje da će se još opet neka za 20. godine igrati Mala, nažalost.
Hvala, puno uspeha.
Insensiblemente de pequeñas cosas, lo mismo que un árbol que en tiempo de otoño muere por sus hojas. Al fin la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas, y esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón. vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida. Entonces parece como están de ausentes las cosas queridas. Por eso, muchacha, no partas ahora soñando el regreso. Que el amor es simple y a las simples cosas las devora el tiempo. Demórate aquí en la luz mayor de este mediodía, donde encontrarás con el pan al sol la mesa tendida. Por eso, muchacha, no partas ahora soñando el regreso. Que el amor es simple y a las simples cosas las devora el tiempo.
Sati i 16 minuta, slušate Kulturne krugove, Radio Beograda 2. U Udruženju književnika Srbije uručena je nagrada Internacionalne akademije Ivo Andrić za knjigu o Beogradu, slovačkom piscu Miroslavu Demaku, za zbirku pripovedaka Jedna smrt u Beogradu. Na ovoj svečanosti bio je Ranko Stojilović.
Slovački pisac, pesnik, prevodilac i izdavač Miroslav Demak rođen je 1948. godine u Staroj Pazovi. Studirao je žurnalistiku u Bratislavi, gde se pre više od dve decenije nastanio, ali i dalje veliki deo vremena provodi u rodnom Sremu. Radio je u novosadskom slovačkom nedeljniku Hlas Ljudu, uređivao slovački književni časopis Novi život, kao i edicije u slovačkom izdavačkom preduzeću Obzor u Bačkom Petrovcu i Novom Sadu. Pretežno je pisao poeziju i prozu za decu, a od književnosti namenjene odraslima, autor je zbirke priča Švedska kućica i zbirke pesama Na otvorenom dlanu. Knjiga pripovedaka Jedna smrt u Beogradu, za koju mu je uručena nagrada Internacionalne akademije Ivo Andrić, nastala je kao rekapitulacija Demakovog književnog proznog dela. O nagrađenom delu govorio je osnivač i predsjednik akademije Ivo Andrić, Radomir Smiljanić.
Miroslav Demak ovom knjigom proširio te istorijske granice, te granice vremena. I mi sad oživljavamo, današnji Beograđani, taj neki Beograd u neko vreme u koje je opet taj Beograd pripadao nama. Hteli neki to ili ne hteli. Pa makar i povodom ove jedne smrti u Beogradu. Značaj ove knjige je naravno u tome što je ona pisana jednostavnom leksikom, jednostavnim rečnikom, ali iza te ili ispod te jednostavnosti ključa mnogo toga. To su prava velika dela. Ja sam u stvari srećan, ako hoćete i ponosan, jer pripadam Akademiji Ivo Andrić, što smo za jednog divnog pisa i jednu izvanrednu knjigu postali bogatiji.
Kako je istaknuto u obrazloženju žirija, nagradu Akademije Ivo Andrić Miroslav Demak je dobio za psihološki portret antijunaka, za modernu hroniku sukoba Otomanskog i Habsburškog carstva, kao i za izuzetne naznake, metafore i unutarnji monolog u njegovim pričama. Demak se inače bavi paradoksima istorije, ali u svojim delima on tim paradoksima ne pristupa da bi ih objasnio racionalno, po principu verovatnoće, pridržavajući se elementarnih kauzalnih veza iz perspektive savremenog naučnog saznanja, već ovim temama pristupa s tipične pozicije postmodernističkog pisca. On unosi u istorijski događaj još više zbrke, neistine, radikalne fikcije, nesmisla, mistifikacije i besmislice. Kod Demaka prvenstveno fascinira neprestana igra istorijske sudbine i mesto čovekovog udela u toj igri, istakla je Zdenka Valent-Belić, koja je zajedno s autorom prevela ovu knjigu sa slovačkog.
Čitanje pripovetke Jedna smrt u Beogradu vas ne može ostaviti ravnodušnim. Čitaocu se u njoj desi ono što je najmanje očekivao. Ne ostavlja vas ravnodušnim zato što se dobrim delom u njoj nenadano identifikujete sa suprotnim od sebe, sa drugom kulturom, drugim kontekstom, drugačijom tradicijom. Paradoksalno, se poistovetite sa vlastitom suprotnošću. To je naoko faktografska proza sa mnoštvom podataka, istorijskih činjenica, što činjenično potvrđenih, što izmaštanih, nadograđenih, oslobođenih patetike, što je jako važno, jer je ova patetika tako uobičajena za tu tematiku i žanr. Miroslav Demak ne glorifikuje velike društveno-istorijske događaje, ali opet veliča. Veliča vrlinu, veliča iskrenost, odanost, ljudskost, samodisciplinu, red i poredak. Veliča čovjeka kao takvog, sa svim njegovim manama, potrebama, tako slabog, tako malog, a opet tako velikog i moćnog u svojoj slabosti. Znači, Demaka možete čitati zato što je duhovit, zato što je ironičan, zato što je prefinjen intelektualni humor u njegovoj knjizi, zato što je razigran, zato što je njegovo delo oslobođeno suvišnih reči, zato što je originalan, poseban, manjinski, zato što ga mi svojatamo jer je slovački, zato što ga i vi svojatate jer je i srpski pisac, zato što i na osnovu ove nagrade vidimo da svi vole da ga prigrle i da ga smatraju svojim, zato što je svetski jer je kosmopolita, on je neopterećen stegama i granicama ni u kom smislu.
Autor Miroslav Demak, ističući da je ova nagrada najvažnije priznanje u njegovoj dosadašnjoj književnoj karijeri, apostrofirao je uticaj koji je na njegovo stvaralaštvo imao Ivo Andrić.
Od Ivo sam naučio, nikad neću biti vredan kao Ivo i neću to da postignem nikako, ali jedna sam se uvijek trudio da posmatram te znakove pored puta. I onda u tom trenutku, ako ih posmatrate, ono što ako vam Bog da malo i talenta da to pretočite u književnost, vi napišete istorijsku priču i o tome što se u ovom trenutku događa. Znate, evo, pišući o švedskim kućicama, označavam za najveći simbol, 68. u Slovačkoj, koju sam doživio, bio sam student tamo, Prišanov medvjed. Čehoslovacima je trebalo još 20 godina da 89. svoju revoluciju nazovu Prišanov revolucija, no ja sam je, hvala Andriću, primijenio već tada.
Knjiga pripovedaka Jedna smrt u Beogradu objavljena u ediciji Prevodi Gradske biblioteke u Novom Sadu, čiji je cilj predstavljanje stvaralaštva značajnih zavičajnih pisaca koji pišu na jezicima nacionalnih zajednica ovih prostora, ujedno afirmišući i prevodilački rad u našoj sredini. Thank you.
Ostajemo kod rubrika koje se tiču književnosti. Danas slušamo prikaz romana Kristijana Novaka, Crna mati zemlja, koju je izdala Algoritma 2013. godine. Autor prikaza je Saša Ćirić.
Ne mogu da se otmem utisku da Koktel, pomame tržišta za bestsellerima, izdavačke nelagode ulaganja u eksperimentalne forme i postojanosti uređivačkih navika, omogućava da se pojave netipične knjige koje uspešno osciliraju između namere da se dopadnu širim čitalačkim krugovima i težnje da usavrše vlastitu umetničku formu. Roman Kristijana Novaka, Crna mati zemlja, predstavlja takav atipičan hibrid, najpre žanrovski. Ne računajući žurnalistički uvod, roman počinje kao savremeni roman o piscu zahvaćenom stvaralačkom krizom, da bi se posle prve trećine iz zagrebačke urbanosti izmestio u međimurski seoski milje, iz trećeg pripovednog lica prebacio u prvo i razvio kao naknadna ispovedna evokacija junaka Matije Dolančeca, razjedanog neprobavljenom traumom iz detinjstva. Prvi deo seoske priče ima oblik opsesivne potrage za ocem, čiju smrt dečak nije u stanju da prihvati, kriveći sebe za njegov nestanak. A drugi deo ove priče zadobija tamne tonove zagonetno nadnaravne povesti o seriji od 8 samoubistava koje se na proleće 1991. odvijaju u ovom selu u svega mesec i po dana. Transfer iz gradske u seosku sredinu praćen je prelaskom sa sarkastičnih komentara teksta na melanž psihopatološkog, mitsko-legendarnog i blagosatiričnog. Odbačenom dečaku koji je spreman da najboljeg druga privremeno žrtvuje rečnim vilama i zameni ga za oca, verujući da se otac nalazi u njihovom zatočeništvu, pošto ga nije našao u policijskoj stanici u Čakovcu, društvo prave dva zlokobna stvorenja jezivog izgleda koje vidi samo on. To su Hešto i Pujto. Od imaginarnih prijatelja oni ubrzo postaju gremlini koji ubijaju susedovog psa, mačiće u komšiluku, ozledivši jednom i dečaka, a prete i smrću članovima njegove porodice. Da bi u završnom delu oni postali pouzdani izvor informacija o biografijama samoubica u selu i njihovoj motivaciji da počine suicid. Problematična je nategnutost unutar mehanizma realistične motivacije. Način na koji se ovaj lik počinje da suočava sa svojim traumom je izveštačen i previše režiran. Nejasno je i otkud kod dečaka fiks ideja da otac nije mrtav i spremnost na avanturističke podvige koji vrhune smrzavanjem u šumi. Još veći problem je proizvoljnost narativnih instanci, sveznajućeg naratora u prvom delu, kao i pripovest iz ugla dečaka koja bi trebalo da predstavlja Matin pokušaj pripovedne rekonstrukcije traumatičnih događaja iz detinjstva, a predočen je kao gotova, podrobna storija bez praznih mesta i zaboravljenih detalja. Uopšte, kapacitet prvog dela romana, kao jedna od mnogih ironično naslikanih hronika savremene književne scene, ojačanih nanosima nepostojećeg glamura i društvene važnosti književnosti, instrumentalizovan je da bude tek okidač za seosku fantazmagoriju. Otvorenost pripovedanja i za psihičko i za mitsko tumačenje ostavlja mogućnost za plodotvornu dvosmislenost, garniranu istorijskim kontekstom raspada SFRJ. Tako roman Crna mati zemlja Kristijana Novaka odlikuje i funkcionalna upotreba kajkavskog dijalekta, koji služi kao ilustracija lokalnog govornog idioma, ali i kao direktan put za jednu neonaturalističku priču o obskurnim navikama i zlostavljanjima pojedinaca u jednoj zatvorenoj seoskoj zajednici. Otuda i fantastika u ovom romanu počiva na crnom grumenju maltretmana i prećutkivanja problema. Ali kao u narodnoj priči o svirali od zove, koja je progovorila o strašnoj tajni cara Trojana, i roman Kristijana Novaka razotkriva traume jednog zatvorenog miljeja, koji ih se ne oslobađa kroz katarzu, već pojedince obeležene patnjom goni u suicid.
Hor Kolibri poziva vas na koncert 22. marta u Domu sindikata u 19 časova. Dirigent Ljiljana Ranđelović. Karte u prodaji na blagajni Doma sindikata.
Najpoznatiji mjuzikl Les Misérables. Od 15. marta ponovo na sceni Madlenijanuma u režiji Nebojše Bradića. Jadnike je u svetu videlo preko 60 miliona posetilaca. Dođite i vi. Jadnici žive. Madlenijanum je doživljaj.
Neka sreće, neka sunce, povodom našeg 50. rođendana. U prodaji CD bude cela planeta, Kolibri planeta.
Ne daj da ti drugi govore,
nemajte sa nama.
Srećna i zdrava bude cela planeta naša.
Eko.
Radio Beograd 2.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj nešto društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama.
Današnja Filmorama je posvećena festu koji je otvoren 28. februara projekcijom filma Top je bio vreo Slobodana Skerlića i zvanično završen preksinoć projekcijom filma Plavo je najtoplija boja Abdelatifa Kešiša. Tehnički fest još uvek traje jer se u dve dvorane u gradu, dvorani kulturnog centra i domu sindikata, održava fest na bis. Na početku temata ćete čuti kako je protekao vikend na festu kada su se sa novinarima sreli Ralph Fiennes, Stephen Frears, Felicity Jones, Franco Nero, Steve Coogan, autori i protagonisti filmova Nevidljiva žena, Filomena i Mamula. Film Filomena nastao je po istinitoj životnoj priči Filomene Li, Irkinje, koja je ostavši u drugom stanju, otišla na prevaspitavanje u manastir, da bi joj dete bilo oduzeto i poslato na usvajanje u Ameriku. Ovaj film je bio nominovan u 4 kategorije za nagradu Oscar, a jedna od nominacijala bila je i ona za Judi Dench za glavnu žensku ulogu. Film, nažalost, nije osvojio ni jednog Oscara, a o odluci da ulogu Filomene Li angažuje upravo Judi Dench, Stephen Frears je rekao.
But Judi Dench already had the job. I think she chose me.
Judi Dench je već imala posao pošto je ona mene izabrala.
They came to me with a very very good script and very interesting, and Judy, who I know well and worked with a lot, and Steve, and they seemed a very very interesting.
Dakle, Judi Dench je, kao što kažem, izabrala mene i ona i Steve su mi se odmah učinili kao jako dobar par. Scenarij je bio zanimljiv, dopalo mi se to što je istovremeno i tragedija i komedija. I rekao sam sebi, dakle, zašto ne bih radio tako nešto? Nisam katolik, tako da sam morao i o katoličanstvu nešto da naučim. Priča je bila takva da će da bi se ljudima svidela, i eto, bio to lak izbor.
And that the two actors would be a very good pairing.
Scenario za film Filomena napisali su Jeff Pope i Steve Coogan, koji i tumači lik novinara Martina Sikmita, životnog saputnika Filomene Li.
The writing was the most important thing, and at one point I wasn't going to be in it, but as an actor. But as Jeff and I wrote the script.
Ako mi pitate šta je važnije, režija ili gluma, naravno morao sam da napišem prvo dobar scenarijo,
da bi
neko uopšte želeo da snimi taj film. Onda sam, dok smo pisali scenariju, ja i Jeff shvatio da želim da glumi Martina, jako dobro uloga. I to sam, dakle, sebi sam dodelio tu ulogu. Ali opet kažem, ako treba da kažem šta je tu bilo primarno, pisanje scenarija.
without, you know, we had to make sure the script was decent before anyone would want to do it, including me.
Scenarista Jeff Pope govorio je o nastanku filma.
The film began because I read a newspaper article 4 years ago, and the story moved me, and really, that's where it began. And I told Gabby Tanner about the story, and she said, "Do you want me to produce it with you?" That's how it began.
Film je nastao tako što sam ja pročitao pre 4 godine jedan članak u novinama koji me je dirnuo. Popričao sam sa Gabi o tome i na kraju mi je ona predložila da produciramo film. Posle toga, posle te odluke, pomogli su nam BBC i francuski Pathé. Došli smo u kontakt sa Jeffom Popom, ja i on smo seli godinu i po dana pisali scenario, pokazali smo ga Judy Dench, njoj se dopao, rekla je da, pokazali smo ga Stevenu Frearsonu, on je rekao možda, na kraju i on pristao, tako da je tako to ispao. Judy Dench,
she said yes, and then we showed it to Stephen Frears, who said maybe, and eventually even he said yes.
Jasno je da je gospodina Frearsa našla ova tema Filomene. Šta je sa ovim drugim temama, sa prethodnim filmovima, odnosno kako on bira teme? Da li je ono čime se bavi pre svega treba da bude angažovano ili se to tako desi? Jer znajući vaš opus, izgleda da idete tim putem.
No, but of course what happens is that your unconscious interests come to the surface.
Kaže da na kraju krajeva kod svih ono nesvesno na kraju izbije na površinu. I jednostavno ja i Jeff i Gabi, mi smo se svi nekako skupili i napravili film o delu istorije Irske, a i generalno onome što se događa u poslednjih 50 godina.
Well, I suppose I should say Irish history, but you know, the history of the last 50 years.
Nije Filomena Lee prva istinita ličnost o kojoj je Stephen Frears snimio film, a nije ni poslednja, jer je najavio snimanje filma o biciklisti Lensu Armstrongu. Na pitanje kako ekranizovati istinite životne priče, Frears je odgovorio.
What happened to Filomena is true. Martin Sixsmith was hired to find the story, and then for some reason Stephen Jeff started to invent, and what one might loosely call art, though it's not a word I use a great deal, came into the process. So it's the combination of what was real.
Filomena je zanimljiv film zato što je kombinacija, dakle, istinite priče, onoga što se Filomeni desilo njenom detetu i onoga što su, dakle, scenaristi izmislili, znači njihove umetničke kreacije. Znači, kombinacija realnosti, te priče i onoga što je izmišljeno. Koliko ja znam, kraljica nije gledala filma, Lance Armstrong je rekao da je predstavio gomilu laži.
It's half real and you make it up at the same time.
Boy, lost girl,
Nastavljamo temat Filmorama koji je posvećen 42. festu, zvučnim beleškama sa konferencije za novinare na kojoj se pojavila ekipa filma Nevidljiva žena, koju je režirao i u kome glavnu ulogu tumači Ralph Fiennes. Film je i priča po kojoj je nastao, inspirisan je jednom od najvećih ljubavnih afera u istoriji književnosti, tajnom ljubavlju Charlesa Dickensa i glumice Nelly Ternan. Susret Ralpha Fiennesa sa novinarima bio je prilika da se on na samom početku prisjeti svog gostovanja na festu od pre dve godine, kada je predstavio svoj rediteljski prvenac Coriolan, ali i da odgovori na pitanje zbog čega se ponovo odlučio da režira film.
Well, the first thing to say is thank you. It's great to be here back at the fest in Belgrade. I feel it's almost like another home for me now. So thank you for inviting our film here.
Prvo da se zahvalim što ste me pozvali na fest, mene i moj film. Na festu sam već više puta bio i to mi je kao drugi dom na neki način.
You asked me why I have moved towards directing. I think the first thing to say would be that I became obsessed with this film. Of course, I made here before Coriolanus, and it was more the desire to make that film than any desire just to direct. I found myself becoming, as it were, the other side of the camera because I wanted to tell that story.
Što se tiče pitanja zašto sam se odlučio da se bavim režijom, nije to bilo zato što me neki reditelj posebno inspirisao, odnosno samo zbog režije, već jednostavno bio sam opsednut željom da napravim moj prvi film Coriolan, i tako da sam sebe kroz taj film zapravo pronašao kao reditelja.
I suppose I have for a long time I've had a deep curiosity about directing, and once I had made Coriolanus I felt strongly that I would like to continue on this path.
Naravno, dugo sam razmišljao o tome da postanem reditelj, to me privlačilo i interesovalo, i kada sam jednom uradio Coriolana, čvrsto sam rešio da nastavim tim putem.
You asked me what directors I admire, and I cannot give you one. I think I'm probably still finding my voice, perhaps, as a director. So, for this last film, a director that whose work I've always admired, but his work became very present as a reference, but I have to stress not to imitate, was the Japanese director Ozu.
Što se tiče posljednjeg filma, jedan reditelj kome se divim, ali moram da naglasim koga ne imitiram, zato što ja još uvek pokušam da sebe nađem, da pronađem svoj glas kao reditelja, je japanski reditelj Ozu.
Because he has this amazing courage to keep his camera very still and observe the faces, the emotions, the interior life of his characters. And for this last film, Invisible Woman, I felt I really wanted the audience to be given the space, as it were, and time to be drawn into particularly the interior life of Nelly, played so brilliantly by Felicity.
Taj japanski reditelj me inspirisao zato što posjeduje fantastičnu mirnoću i daje sebi prostora i vremena da posmatra lica i unutrašnje emocije svojih likova. Na isti način u filmu Nevidljiva žena sam želao da dam prostor publici da se udube u likove, a posebno u unutrašnji lik Nelly, koji glumi ovde prisutna koleginica.
A šta je naučio radeći Coriolana i kako je ta iskustva primenio u radu na ovom filmu?
Yes, indeed, there were a number of things I felt I had learned, and indeed I still know there's a lifetime of things to learn about directing, but the first thing was really about time, needing more time to develop performances and to get more coverage. The thing that I was confronted with editing Coriolanus was we had to shoot very fast, and I sometimes felt that I had shortchanged myself and sometimes maybe other people simply in the amount of time to develop performance. That was one thing.
Naučio sam puno stvari u vezi sa režijom, shvatio sam da je to posao koji se uči stalno, ceo život. U prvom filmu imali smo problem sa vremenom, nismo imali puno vremena za snimanje, imam utisak da sam neke stvari što se tiče izvedbi nekih likova i glume morao da skratim, odnosno da sputam kako kod sebe, tako kod drugih glumaca, tako da eventualno mogu da kažem za to da je to bila neka stvar koja se promenila odnosno na prvi film.
We shot for 8 weeks here on Cori Lennis, and this film, Invisible Woman, is 10 weeks.
Coriolana smo ovde snimali 8 nedelja, a Nevidljivu ženu 10 nedelja.
And we should have had 12.
12 možda.
But also, I mean, a myriad of things I was learning to do with getting the right amount of coverage, having perhaps, I hope, learned a better sense of composition and camera technique, and I think my awareness of lenses and different lens sizes, I had learned what that was about in Coriolana, so I think I was able to be more, I hope I was more informed on Invisible Woman.
Razne stvari sam naučio snimajući Coriolana. Dakle, prvo, naučio sam da, što se tiče kadrova i kadriranja, da je toga potrebno više, znači takođe što se tiče kompozicije, zatim tehnike, kamera, objektiva, razne sam stvari naučio koje se mogu primeniti i u ovom drugom filmu, tako da tačno je, znači razne pouke jesam izvukao iz Coriolana.
Thank you.
Ulogu Nelly u filmu Nevidljiva žena tumači Felicity Jones, koja je govorila sa kojim je Ralphom Fiennesom bilo lakše raditi, sa glumcem ili sa rediteljem.
Well, they were just very, they were very different ways of working with him. Obviously, working with someone who's also acting and directing is a different way of making a film. And demands a different thing from you as an actor, but Rafe is incredibly supportive and collaborative both as an actor and a director.
Potpuno je poseban doživljaj raditi s nekim koji je istovremeno i reditelj i glumac, to su različite vrste rada i angažovanja, ali Rafe je takav da pomaže i od veliku podršku daje kako kao reditelj, tako kao i glumac.
A na njen odgovor nadovezuje se i zapažanje Ralpha Fiennesa.
If any person decides to direct and act at the same time, I think they give themselves a problem. Just it's a problem at the start. It is a problem.
Svaka osoba koja se odluči na to da bude u istom filmu reditelj i glumac, u startu sam u sebi pravi problem.
Clearly it's been done a few times, and I sometimes think that, you know, I think I thought back to the theatre actors, the leading actors of 150 years ago, who would lead theatre companies and would do the equivalent of directing and staging productions, in which they would maybe be the centre, but they would lead a company and they would be the artistic directors of a theatre company. And I think the modern film actor director is in a way a descendant of those men and women.
Naravno, nije prvi put da neko bude režiser i glumac u istom filmu. Prisećam se najviše pozorišnih reditelja i dakle vlasnika, odnosno vođa pozorišnih trupa pre 150 godina, koji su dakle vodili pozorišne kompanije, režirali i producirali pozorišne komade, istovremeno bili glavni glumci, tako da smo mi savremeni filmski glumci i reditelji na neki način njihovi potomci.
A person who I think sits at the crossroads of this transition, I would suggest might be Orson Welles, who famously directed, acted on stage, and then moved into making films in which he starred and directed. And I think he's a towering figure who broke through creatively. His films are creatively adventurous and cinematically they broke new ground. And he is, of course, a formidable actor. But the way I attempted to get around the problem was to surround myself with people, Gabby being one of them, and a performance advisor and a great script supervisor. In fact, three women with me behind the camera who were there to give me advice, constructive critical advice on my own performance. But there is no question that to be watching a scene, deciding how to shoot a scene, directing other actors, and then to then become, try to become, inhabit, in this case, Charles Dickens, it was difficult. If you, again...
Going too far, just a second. Okay. Što se tiče nekoga ko je probio led u tom svetu i nekoga ko stoji iznad svih u toj dvostrukoj ulozi, to je sigurno Orson Welles, koji je bio sjajan glumac, zatim režirao filmove koji su bili izuzetno smeli u kreativnom smislu, tako da svako ko se nađe u toj situaciji ima taj problem, dakle kada treba da režira neku scenu, a kasnije da postane glumac u istoj. Ja sam taj problem rešio tako što sam se okružio sa tri sjajne žene, jedna od njih i Gabi, koje su mi davale, dakle, neke kreativne savete, smernice i konstruktivne kritike mog rada kao glumca, pošto sam prethodno naravno morao da režiram svaku scenu.
Yes. I mean, I think just to finish off, the problem can be made a little easier by time. The time to leave the camera, take a position on the set, time to do enough takes whereby you're dropping inside the character. And if you have time and you have good support around you, a good crew, then the problem is lessened. But it's not, it's because the problem is there, I would not rush again to do it again if I'm lucky enough to make another film. I would keep one side of the camera or the other.
Taj problem se donekle može ublažiti ako imate dovoljno vremena. Znači, ako imate vremena da ostavite kameru iza sebe i da pažljivo proučite svaku scenu, da se posvetite glumi, dovoljno vremena da snimite dovoljno klapa, da proučite, da se udubite u svaki lik. Dakle, to zavisi od toga da imate, naravno, jako dobru ekipu, dovoljno vremena, tako da, iako je taj problem ublažen, on je svejedno tu, tako da ja neću u svakom slučaju žuriti u još jedan takav projekat ako mi se ukaže prilika.
Jedan od bitnih protagonista filma Nevidljiva žena je pozorište, smatra reditelj i glumac Ralph Fiennes.
Well, for sure, the theatre is almost like a character in this film. Dickens was a passionate amateur actor, an amateur director. The centre of the film is a young actress who's amongst a family of actresses. So the film had to embrace the theatre as a major component. Certainly for me it's a film, and I'm thinking about how to shoot a film where the theatre is a principal protagonist. And then sometimes I wanted the audience to experience the stage, the film audience to experience the stage somehow akin to the theatre audience. So there are unapologetically sort of front-on shots of the theatre, and then we go in. I think I like films about theatre. One of my favourite films is Les Enfants du Paradis, which is, again, the theatre is a leading character in this film, yet it's completely a film. It exists as a film. So this, for me, is primarily a film.
Što se tiče pozorišta, ona je gotovo jedan od učesnika filma, znači kao jedan od glavnih glumaca u filmu. Dickens je bio strastveni ljubitelj pozorišta i glumac i režiser, amater i pozorište na neki način kao i glumci u filmu Mlada glumica su u centru pažnje. Znači, pozorište je važna komponenta filma, ali taj film ostaje ipak film, a ne pozorište. Što se tiče opet filmova i pozorišta, meni jeste to, ta veza jeste bitna. Jedan od mojih omiljenih filmova je Les Enfants du Paradis, gde opet pozorište, možemo slobodno reći, jedan od glavnih likova u filmu.
About silence.
Yes.
I think in films that I like, I think silence is so important, and that's why we go to the cinema so often. It is to see emotions communicated non-verbally, unlike television, which is a much more about dialogue. But with Nelly, I felt so much of her power was actually in her silence. And I think that's why Dickens was in many ways so powerfully attracted to her, because he couldn't quite work her out. You know, she wasn't someone who was very loquacious. She was very restrained and held. And so in many ways my approach to Nelly was seeing her in some ways as a mute, is that she, her power was in what she wasn't saying rather than what she was saying.
Imate pravo za sve što ste rekli za tišinu. Ja inače volim da idem u bioskop i da gledam filmove bioskopske upravo zbog te neverbalne komunikacije koja je manje zastupljena na televiziji, koja je jedan medij u kome je dijalog dominantan. Što se tiče Nelly, njena moć je po meni u onome što ona ne kaže, a ne u onome što govori, i ovaj, njena snaga leži upravo u toj tišini, i između ostalog je Dickens bio njome privučen zato što je ona bila takva i na neki način uzdržana, a ne toliko elokventna. Tako da je moj pristup bio, njoj bio kao da, još malo pa kao da glumim nemu osobu.
A o mogućnosti da ponovo snima u Srbiji, Fiennes je rekao.
Well, this is possible, that you can't do everything. But I'm very keen to find another project to direct. I have been very fortunate. This lady here, Gabby Tana, who was instrumental in producing Coriolanus here and has been the producer on this film, and I believe that we have a few things that we are plotting, but it's too early for me to reveal them now.
Moguće je da će moj glumački posao trpeti zbog rediteljskog i obratno, jer čovjek ne može sve da radi. Što se tiče novih planova, naravno želim da radim nove stvari i veoma sam srećan što pored sebe imam Gabby Tana koja je producirala moja prva dva filma i koja sigurno planira nešto novo. Dakle, ja i ona zajedno imamo neke planove, ali je prerano da o njima govorim.
I should also say that we hope that any other film we make, if it makes sense creatively, we would love to come back here and use the facilities here in Belgrade.
Ako bude nekog novog filma i ukoliko postoji neko kreativno okruženje za stvaranje nečeg smislenog, volili bismo da se vratimo u Srbiju, odnosno u Beograd, i da ga snimimo i da iskoristimo kapacitete koji ovde postoje.
Glumca Ralfa Fiennesa smo gledali na festu i u fantastičnoj ulozi Gustava H. u filmu Grand Budapest Hotel, prvoj rasprodatoj projekciji na ovogodišnjem festu. Film je premijerno prikazan na otvaranju Berlinala, a reditelj Wes Anderson je rekao da je uloga pisana specijalno za Fiennesa. Susret sa Ralfom Fiennesom bila je prilika i za jednu molbu.
Dobar dan, ovo nije pitanje, ovo je više jedna molba za gospodina Fiennesa. Divno se snalazite u ulozi reditelja, ali svaki put kad vas gledamo kao glumca, mi smo oduševljeni onim što radite. Molim vas, nađite vremena i nemojte prestajati da budete glumci.
Well, I'm trying to do that. I'm trying to keep both balls in the air. But, yes, thank you.
Pokušat ću u svakom slučaju i pokušam to. Hvala vam.
You're the only ones who know.
U programu Fest predstavlja prikazan je domaći film Mamula reditelja Milana Todorovića, u kome jednu od značajnih uloga tumači italijanski glumac Franco Nero. Uz obećanje da ćemo o filmu Mamula detaljno govoriti u jednoj od narednih emisija, za današnju Filmoramu izdvajamo izlaganje Franka Nera koje se ne tiče ovog filma jer je on prvi put film gledao na premijeri na večernjoj projekciji. Na konferenciji za novinare je, naravno, između ostalo govorio o sećanjima na snimanje filma Neretva i druženje sa Josipom Brozom Titom.
Neretva was a big international co-production. It was a co-production between the former Yugoslavia, America, Italy, I think it was German involved. It was an incredible cast. I remember there was Yul Brynner, Orson Welles, Sergej Bondarchuk.
Neretva je bila velika međunarodna koprodukcija između bivše Jugoslavije, Sjedinjenih Država, Nemačke, Italije sa fantastičnom glumačkom ekipom, dakle Yul Brynner, Orson Welles, Sergej Bondarchuk, Kurt Jugens. Ja sam se fantastično tamo probao i taj film je praktično deo mog života. Bilo mi je lepo takođe druženje sa Titom, koji je bio moj veliki obožavatelj i slao je privatni avion po mene u Rim da dođem na Brione, da se slikam s njim i da me on slika. On je smatrao da je on dobar fotograf, zapravo nije bio, ali ja sam se pravio da ume dobro da slika i sećam se njegove supruge Jovanke koja je tako stalno stajala sa strane, po strani i čutala. Ali nije mogao da dobije Oscara, to je dakle bio veliki ratni film, solidno uređen, odlično uređen, ali nije bio u igri za Oscar. Također se sećam i o planinskog gradića Gornjeg Vakufa. Što se tiče Mamule, to je po meni pola thriller, pola horror film. Mislim da nema šanse da dobije Oscara. Ja ga nisam gledao, moram da priznam, večeras ću ga prvi put vidjeti, pa ću možda sutra moći nešto da kažem preciznije o njemu.
But, you know, it was all right. It was good. And it's, you know, one of the, I always say that that's part of my life. Yeah. Mamula, I don't think he can get an Oscar, no. No, it's an horror movie, almost an horror movie, almost, because I think it's a half horror and half thriller. But I haven't seen the movie, so I cannot judge. This is the first time I'm coming here, so tonight I will see the movie and then maybe tomorrow I will be more precise. It's very easy.
Jedan od filmova koji će sigurno pamtiti je i film Banović Strahinja.
I had an incredible, wonderful relationship with the director. For me, it was an incredible director, Vadroslav Mimica. And I never understood why he never made a movie after that. They never made him do a movie after that. I remember we had a great project to do together. It was an incredible script. It was called The Blonde Gypsy. Fantastic script, but they never made him do it. I never understood that. That is something that I will never, I don't know. And yeah, it was a very
što se tiče tog filma, prvo ću pomenuti sjajnog reditelja Vatoslava Mimicu, koji posle iz neobjašnjivih meni razloga nije napravio više nijedan film. Postoje plan da uradimo film prema scenariju Plava ciganka, sad mladin će
ispraviti ako se to nazva
najverovatnije, koji nije urađen, opet ne znam zbog čega, nije snimio ništa posle toga. Film je bio jako težak za snimanje, radili smo zimi, snimali smo između ostalog u Makedoniji i sjećam se jednog hotelčića gde smo spavali, gde smo se posmrzavali svi. Tako da sam išao u krevet sa pet pari čarapa i onda posle toga kad sam se vratio u Rim, odmah sam se prehladio, pa je lekar rekao da jednostavno taj prelaz mi ne prija i onda sam shvatio da ću morati i dalje da spavam sa pet pari čarapa.
I got a cold because, you know, life is like that, you know, once you get used, then it's difficult to change. So I said, well, the best thing to do, go on sleeping with socks. Since then I've been sleeping with socks all my life.
O budućim planovima i mogućnosti da opet zaigra u nekom westernu, Franco Nero je rekao:
Imam dva projekta za vesterne, jedan je sa rediteljem Kastelarijem, ali pošto su vesterni jako skupi, prosto problem je da nađemo dovoljno sredstava. A što se drugog projekta tiče, Tarantinov pomoćnik želi da napravi jedan vestern koji bi se zvao Django živi. Dakle, sa mnom, tako da se nadamo da će se i to realizovati.
Well, anyway, Tarantino is going to be in my movie now. I will start a movie about boxing called Django Lives.
Children boxing.
It's a strange movie. Maybe and Tarantino will be in it as an actor.
Tarantino će inače glumiti u mom filmu o dečijem boksu. Vrlo neobičan film i on će tu, dakle, glumiti.
Bilo je inače ovo pitanje na koje je možda i sa najviše entuzijazma odgovorio. A sve u svemu, ima puno razloga da kao glumac bude zadovoljan.
I've always been a very strange actor. I was lucky to live in England and to be friend with the greatest actor of all the time, Laurence Olivier. And Laurence Olivier told me once, you want to be a star or you want to be an actor? I said, well, I'd like to be an actor. So,
imao sam veliku sreću što sam živeo u Engleskoj gde sam upoznao najveće glumce svih vremena, Laurence Olivier, koji mi u jednom trenutku rekao da li želiš da budeš glumac ili zvezda. Ja sam mu rekao želim da budem glumac. A on mi je rekao onda ako budeš, kada bih htio da budeš zvezda, morao bi da snimaš film ili dva godišnje sa jednim istim izrazom lica, uvek da glumiš heroje u američkom stilu, u stilu američkih filmovima, što bi bila jedna monotona i dosadna karijera. A ako si glumac, onda možeš da se oprobaš u različitim ulogama, da rizikuješ i, kako mi on tada rekao, imat ćeš i uspone i padove, ali na dugi rok izvući ćeš veliku korist i veliku zadovoljstvo. Tako da sam ja najverovatnije jedini glumac na svetu koji je glumio 30 različitih nacionalnosti, jedini glumac na svetu koji je glumio u apsolutno svim žarovima koji postoji. Dakle, to je, ja sam veoma srećan i privilegovan što se bavim ovim poslom, jer uživam u radnji svakog novog lika i, kažem, velika mi je čast i sreća što se bavim filmom i u tome osjećam veliko zadovoljstvo.
And this is for me, you know, is to do movies. You know, I'm having fun every time to create a new character. And I must say that I owe this to Laurence Olivier.
ali di pizzo al passaggio del santo, e la banda, la giostra, i torroni e le noci tostate con gli occhi bagnati di devozione. Stringevamo le mani sul petto per fermare il cuore. Ora siamo tutti cresciuti, non si direbbe, ma è proprio così. Tutti coi nostri costumi da mettere addosso per dire di sì. E chissà se poi è più giusto
Nagradu jedinog takmičarskog programa Festa Evropa van Evrope dobio je film Vaše sam rediteljke Iram Hak. Ovaj film je pre jednoglasne odluke žirija kao jedan od boljih na festu isticala i naša Ana Vučković, koja je i razgovarala sa Iram Hak.
Iram Hak studirala je režiju u Oslu. Glumila je u nekoliko dugometražnih filmova: Import Export, Fallen Angels i Tome Toner. Godine 2009. režirala je kratki film Little Miss Eyeflap. U filmu Vaša sam, koji je njen prvi dugometražni film, samohrana majka Mina u 20. godinama nalazi se u ćorsokaku. Želi da bude glumica, ali uspeva da upropasti svaku audiciju. Deluje nezainteresovano i nemotivisano za bilo koju drugu karijeru. Povremeno se viđa sa čovekom koji je zaokupljen isključivo svojim životom. Šansa da se upozna sa švedskim rediteljem Mini nudi i nove mogućnosti. Njena majka, međutim, nadzire svaki ćerkin korak i ne slaže se sa njenim životnim odlukama. Minino autodestruktivno ponašanje uzrokuje izolovanost porodice u pakistanskoj zajednici u Norveškoj. Debitantski film Iram Hak, Vaša sam, drama je o odnosima u jednoj multikulturalnoj sredini. Sa Iram Hak razgovarali smo dan pre nego što je objavljeno da je njen film Vaša sam dobio nagradu za najbolji u selekciji Evropa van Evrope. Slušamo Iram Hak.
First of all, welcome to Belgrade and to,
za početak, Iram, dobrodošli u Beograd i na Festival Fest. Da li ste nekada do sada čuli za ovaj naš festival i kako se osjećate u našem gradu? Čula sam mnogo o njemu, ali nisam znala kakav je, dok nisam došla. Obožavam ga. Nisam bila do sada nigde na Balkanu, tako da je za mene ovo egzotično putovanje. Veoma dobri ljudi, prijateljski nastrojeni. Sve na festivalu je sjajno. Vaš film, Vaša sam, se nalazi u selekciji Evropa van Evrope i bit će jedan od onih filmova o kojima će stručni žiri odlučivati. Da li ste možda uspjeli da vidite i ostalih 6 filmova? Ne, nisam. Ali imam osjećaj da su dobri. Nekako sam uverena u njihov kvalitet. Kada kažemo Evropa van Evrope, šta vam pada prvo na pamet? Kakve su vaše misli i asocijacije na ime ove selekcije? Mislim da je to vrlo dobro za moj film, jer je moj film o tome kako je biti outsider u samoj Evropi. I ona je deo Evrope, moja junakinja.
ali se bori i pokušava da se u tu Evropu uklopi. Mislim da se moj film, ako ni po čemu drugom, a onda na nivou priče uklapa u selekciju. Vaš film govori o devojci Mini, živahnom, kompleksnom i energičnom ljudskom biću, ali biću sateranom u jednu novu kulturu, o osobi koja želi u suštini jako jednostavne i bazične stvari, ljubav i nekoga ko bi o njoj brinuo. Na šta ste obraćali pažnju u građenju ove priče o junakinji Mini? Kako ste uopšte smislili ovu priču? Kako sam uopšte došla do priče? Da.
I had this idea about telling a story about someone who left the family.
Počela sam priču o nekome ko je napušten od porodice. I počela sam da hvatam beleške, pisala sam i menjala scenariju 4 godine. Odlazila i vraćala mu se i koristila mnogo elemenata iz svog života, što me je inspirisalo. Htela sam da odem dubinski i da napravim pravu zaokruženu priču. Nisam htela da imam distance. Želela sam da uronim u priču što je moguće dublje i ogoljenije. Da stvorim junakinju koja nije savršena, već osobu koja nas čak i nervira ponekad, jer su takvi ljudi nesavršeni. Ona ima problema sa svojom primarnom porodicom. Ona je razvedena majka. Pritom je i glumica, veoma atraktivna žena. A sa druge strane, mi je vidimo kako se bori da bude dobra na svim tim poljima. Da. I to je zato što ona ima tu porodičnu predpriču. Zanimljivo je videti kako ta predpriča, prošlost, utiče na sve što Mina radi i pokušava. To vas prati ceo život, ako mu ne stanete na put. I zamislite se ko ste i kroz šta ste prošli. Pratimo Minu, koja je druge generacija Pakistanaca u Norveškoj. Mi, pogotovo ovde u Srbiji, gledamo na Norvešku kao na obećanu zemlju, kao na slobodnu zemlju u kojoj može da se živi bezbrižno i veoma lepo. Tamo gde možete da budete ono što jeste. Sa druge strane, šta mislite koliko norveško društvo utiče na imigrante i kako izgleda tipični život u Norveškoj? Šta to gledamo u ovom filmu? Potpuno je različita priča o prvoj i drugoj generaciji pakistanske dece u Norveškoj. Veoma je bilo teško za mene lično, na primjer. Ja sam rođena i odrasla u Norveškoj, vaspitavana od strane roditelja Pakistanaca, a družila se sa Norvežanima, koji su bili jako slobodni i živjeli taj slobodni život, kao što ste rekli. Ja sam također mogla da budem deo toga, ali mi nije bilo dozvoljeno, pa je bilo teško da suštinski živim između te dve kulture. A pakistanska porodica vrši takav pritisak na drugu generaciju. Traže od dece da budu doktori, advokati, i ako to niste, propali ste, niste uspešni. Sa druge strane, druga generacija također hoće da bude deo norveškog društva, tako da je teško. Na konferenciji ste pomenuli da je bilo teško naći pakistansku glumicu za rolu Mine. Koja je pozicija pakistanske glumice ili žene uopšte, generalno ili u Norveškoj? Zašto je bilo toliko teško? Bilo je teško jer pakistanskim ženama nije dozvoljeno to. Pogotovo što je ovo jedna kontroverzna priča, pa niko nije hteo da bude deo toga. Niko se nije usudio. Osjećam kao da je norveško društvo i film otvoreno
za pakistansko-norveške reditelje i filmove ako postoji dobra priča. Mislim da je više bio problem u pakistanskoj zajednici koja nije htela i plašila se da bude deo ovog projekta. Šta je pakistanska zajednica rekla na ovaj film? Koje su njene reakcije? Mišljenja su bila podeljena. Da, podeljena. Prva generacija nije ni gledala film, druga jeste i mogla je da se poistoveti. Bila je provocirana, mada i među njima je bilo onih koji nisu mogli da se identifikuju držeći tu neku fasadu. I da, neki od njih su govorili, da, sve je ovo ok, mi smo moderni, mi možemo da živimo obe kulture. Kako uzeti najbolje od obe ove kulture i kako ste vi to kao umetnik iskoristili u onome što je vaš umetnički izraz? To je dobro pitanje. Kako koristim to? Imam pesmu na kraju filma koja je divna. Da, i ja je obožavam. To ste mogli da čujete na kraju, ali i ono što niste mogli da primetite je da u sceni sa porodicom članovi iste govore malo urdu, malo se koriste norveškim, pa se vraćaju na urdu. Ja volim takva rešenja u filmu. Volim i muziku, boje. Tu je mnogo divnih stvari koje su tipično pakistanske, a koje su se prirodno našle u filmu. U ovom filmu sam pronašla nešto što me je zabrinulo, a to je činjenica da Mina, glavna junakinja, kao da ne može nikako da bude srećna, a nije fair jer je tako divna na svaki način. Da, to jeste zabrinjavajuće. To je ono što je i mene mučilo. Ona može da ima sve. Zdrava je, prelepa, ima dete. Ona bi trebalo da ima dobar i srećan život. A zašto nema? Zašto je to tako? Teško joj je. Da sam se odlučila da pokažem samo lepe strane njenog života, bio bi to sasvim drugi film. Volim scene u kojima provodi vreme sa sinom, kao i one koje pokazuju razvoj njene romanse sa potencijalnim gospodinom pravim, sa kojim na kraju ne uspeva. Zanima me to pitanje pozicije žene. Zašto njen bivši muž može sve i srećan je? Zato što je muškarac. Zašto je tako teško za nju kao ženu da bude isto tako srećna i uspešna? Postoje različite očekivanja od pakistanskog muškarca i pakistanske žene. U porodici se poštuje više ono što radi muškarac i njegovi izbori. Mislim da je to osnov priče, kao i činjenica da se Mina ne osjeća voljeno upravo zbog tog konstantnog procenjivanja i kritikovanja porodice. Njoj je toga dosta. To je zato što se osjeća krivom i propada. Ona se ne osjeća celom, osjeća da stalno mora da se popunjava ljubavlju. Osjeća da stalno mora neka praznina da se popuni. Ona zato mora prvo da nauči da voli samu sebe. Koja je Minina budućnost? Gde je sada Mina, taj karakter iz vašeg filma? Da li možete da zamislite?
My imagine is that she has been using a bit
Nadam
of time
se
to reflect
i zamišljam
of her life,
kao nekoga ko je uzeo malo vremena da razmisli.
Hopefully she picked up her
da razmisli
son
o svom životu i nadam se da je sa svojim sinom.
Taking care of herself and her son. So I guess the future is in the son, which gets some new values.
And what is the future of this movie?
A kakva je budućnost ovog filma?
Do you expect
da li možda očekujete
award,
nagradu na festu?
On this festival, and what about Oscar nomination?
I hajde da pomenemo da je film Vaša sam bio norveški kandidat za Oscara. Da, bio je u selekciji. Kakav je vaš odnos prema nagradama, generalno?
It is fantastic. It is
fantastično
fantastic
je biti
u
takmičenju.
Is,
to je čast.
I mean, I think it's an honor to be in the competition and also of course winning prizes.
Takođe, zabavno je dobijati nagrade.
It's also very if I win something
ako ih dobijem, kada ih dobijem, osećam se inspirisanom da pravim nove filmove. A i nagrade pomažu da odete na naš festivala i prikažete svoj film.
Yes,
da, i to je to.
Yeah. Thank you for
hvala na ovom razgovoru. Po saznanju da je njen film dobio nagradu, Irem Hak je rekla da je nagrada za nju veliko iznenađenje, jer je došla da uživa u festivalu i u Beogradu. Rediteljki je na zatvaranju glavnog programa festa uručena diploma i novčana nagrada u iznosu od 2000 evra.
Hur är i öken galet snart fåglarna är med ej handflaska vin står ute på ett bord vinden viker fin kärlig utan ord En smak av himmel Jeg i himmelen her En smak av himmel Jeg i himmelen her Regnene hølger ned I ei mørke tid Våt og skittne
Čuli ste rediteljku Iram Hak, a sada ćete čuti dva člana ovogodišnjeg žirija, filmske kritičare Tomislava Kureleca i Klausa Edera. Čujmo razgovor sa Tomislavom Kurelecom. Iako ste se sva trojica na konferenciji za novinari na kojoj se predstavio žiri Evropa van Evrope izjasnili striktno da Evropu kao teritoriju i kao fenomen ne doživljavate kao jedan prostor koji je zaokružen, izgleda da filmovi koji dolaze iz programa Evropa van Evrope govore o Evropi na jedan vrlo specifičan način i imam neki utisak da su, ako ne zajedničke teme, ono, postoji jedna nit koja povezuje sve ove filmove.
Pa nisam sasvim siguran da postoji jedna ni drugo. Mi smo izbjegli da razgovaramo o političkim razlozima zašto je Izrael evropska zemlja ili zašto je, ne znam, Gruzija i tako dalje. Po nekoj logici to, da ja dosta pratim sport, te sve zemlje igraju na evropskim prvenstvima u, ne znam, nogometu, košarci i tako dalje. Dijelom neke koje su bile dio Sovjetskog saveza, pa valjda po toj logici su ostale u ovome, a Izrael zbog toga, barem što se tiče sporta, dakle, zato jer sa njima većina azijskih zemalja ne želi imati kontakte i veze, pa je jednostavnije da nastupaju u evropskim takmičenjima. Da li je to dovoljno da budu Evropa izvan Evrope, ne znam. Drugo, svi ti filmovi su i koproducentski kao što je to danas, pa onda imate i tu bi se moglo raspravljati. Međutim, ono što se meni čini da je važno, da su ti filmovi na jedan vrlo zanimljiv način govorili o zanimljivim problemima i zanimljivim temama. Ono što smo mi istaknuli ni na ovom proglašenju nagrade, to je da su ova dva filma odskočila po kvaliteti, dakle Gruzijski u cvatu i Norveški Vaša sam, i da su autorice, a ne autori, da oba filma imaju i sjajne glumice i odlično napisane, zamišljene i režirane ženske uloge, što i nije, još uvijek nije tako često, iako sve više ima redateljica od Hollywooda pa do raznih manjih kinematografije, i mislim da je to logično. Možda izgleda i smiješno da smo tri muškarca da nagrade ženom, ali ženskom filmu, mislim da je to u svakom slučaju jedna kvaliteta koja postoji, koju treba uvažavati i koja obogaćuje svjetsku kinematografiju.
Zanimljivo je u kontekstu upravo Evrope, odnosno Evrope van Evrope, da je nagrada otišla upravo ovom filmu, koji govori o jednoj osobi koja zapravo ne pripada nigde, odnosno koja je prinuđena da se preda. Mislim da Evropa tako i živi danas. Dakle, da je to slika Evrope, da mora da prihvati ono što možda ne bi prihvatila pre, recimo, 20 godina, i da mora da napravi ustupke da bi taj neko koga prihvata mogao da se preda.
Pa, taj film ima, ja mislim, nešto slojeviti čak. I na neki način pokazuje se da zapravo i nije uvijek, naravno, ima pogotovo one zemlje koje su najviše na udaru imigranata, kao, ne znam, Italija, Španjolska i tako dalje, da je njima i teško prihvatiti tako mnogo imigranata, a i da se onda pod tim pritiskom jačaju i nacionalistički razni oblici suprotstavljanja takvom ulazu imigranata. Ali ovdje nije taj problem baš tog društva norveškog koje očito, barem po ovome svemu, je prihvaća lakše te imigrante bez obzira na to otkud dolaze, nego je problem u onim u onoj civilizaciji koju sobom donose. Tako da je ovaj film uz jednu vrlo zanimljivu i snažnu ljubavnu priču, uz jednu priču koja govori o osamljenosti žene, o problemu kad žena, rastavljene žene sa djetetom. On isto tako govori o tom zapravo sukobu dvije civilizacije. I iz tog aspekta, da se malo vratimo na Evropu, je zanimljivo sagledati, jer u takvoj situaciji gdje se suprotstave dvije civilizacije, jedna je evropska, druga nije, onda se otprilike može očitati nešto više o toj evropskoj tradiciji i kulturi, kao i o onoj drugoj. Ali ona jedna drugu stavljaju u poziciju koja nije uobičajeno, u neke stvari koje prihvaćate normalno kad nemate suprotnosti kod jednih ili kod drugih, onda u ovakvom jednom sukobu, recimo, ili srazu tih običaja se jedanput to očitava u novom svjetlu, i po tome je to zanimljivo kao upravo i kao evropski, ne samo vaneuropski element u suvremenoj Evropi.
Kada smo, ajde, kod Evrope, da ostanemo u njoj, što se tiče evropskog filma, to je jedan termin koji je naravno prisutan, sad možda i bitniji od kad postoji ta Evropska unija, u koju polako i nadamo se malo i brže će ulaziti zemlje i Balkana. Da li postoji nekakva zajednička odrednica za filmove koje dolaze iz Evrope, osim što su to uglavnom koprodukcije?
Ja mislim da postoje naravno načini da vi tvrdite ovo je evropski film, ono nije. Ja nisam siguran da bi ja znao reći koje su odrednice hrvatske kinematografije, jer i u njoj ima filmova koji se međusobno toliko razlikuju kao da ne spadaju u isto podneblje. Ono što je evidentno je da je evropski film potisnut iz kinematografa, da je Hollywood u tom komercijalnom smislu porazio sve ostale, i to do kraja. I sad, bez obzira na to što možda iz naše perspektive ne izgleda da je film jako profitabilna djelatnost, očito je, mislim, Amerikanci na njemu zarađuju užasno puno. Evropa isto tako nastoji naći mehanizme, da li kvotama u zemljama Evropske unije, pa svaki kino ili svaki distributer mora uvesti i prikazati određen broj evropskih filma, na njemu je da izabere što mu se od toga sviđa. Kako, s druge strane, postoje fondovi konačno i ovdje u ovom jednom kinu u kulturnom centru, imate onu špicu Euromaž, dakle nekih 600, ne znam koliko gradova u kojima postoji taj evropska kina, ili ne znam više točno kako se zovu, i sva ta kina dobivaju i subvencije da bi prikazivala. Dakle, evropski film postoji u smislu borbe za životni prostor u krajnjoj liniji. Naravno da je to lakše kad ste u Evropskoj uniji, jer kad sam rekao ono kvotama, ja znam da je i hrvatski film dok nismo ušli u Evropsku uniju isto tako ostajao izvan tih kvota. Oni kad su uzimali kvote, uzimali su kvote zemalja iz Evropske unije. S druge strane, i ovaj način da se prave koprodukcije, isto jedan način da se i evropski filmaši i kinematografije jače povežu. On ima jedino, po meni, jedan problem koji nije tako mali kako se na prvi pogled čini, a to je da je zapravo da bi napravili koprodukciju. Vi morate napraviti jedan scenarij koji će odobriti tri vrlo različite komisije, vrlo različitih ljudi, i na neki način morate iskalkulirati kako bi to moglo proći. Ponekad se u tome izgubi originalnost zamisli i čitog filma. Međutim, naravno da ima čitav niz vrlo dobrih filmova rađenih u koprodukcijama, pa to i nije zamjerka cijeloj produkciji, ali da bi ponekad neki film koji može obrađivati posebnu temu iz jedne zemlje, bilo Srbi, Hrvatske, ne znam bilo gdje, da može kasnije biti zanimljiv i drugima kao imati neko univerzalnije značenje, mislim da bi se moglo dogoditi i da bi taj film možda mogao biti originalni kad bi bio rađen unutar jedne sredine, ali glavnina tih nastajanja ide u smjeru koprodukcija i ima čitav niz pozitivnih stvari i u tome.
U žiriju Evropa van Evrope bili su reditelj Goran Marković, Tomislav Kurelec, filmski kritičar, i Klaus Eder, također filmski kritičar i generalni sekretar udruženja filmskih kritičara FIPRESCI. On je na ovoj funkciji od 1987. godine.
I ask your colleague,
pitala sam vašeg kolegu da li postoji neka linija koja povezuje sve ove filmove, zbog toga što nam ovaj program govori o nečemu što se tiče Evrope i o nečemu o čemu ne razmišljamo mnogo, čega zapravo možda i nismo svesni.
I think your question is coming a little bit too early because we are in the middle of some.
Mislim da je vaše pitanje pomalo preuranjeno zbog toga što se svi mi nalazimo u sred jednog procesa koji je u toku. Lično sam oduvek bio protiv toga da govorim na primjer o latinoameričkom filmu, pre svega zbog toga što ne postoji latinoamerički film, ni postoje argentinski, brazilski, peruanski filmovi. Na isti način se protivnik da govorim o evropskom filmu. Ne postoji evropski film. Ako i postoji, to je puding, kako mi kažemo. To je nekakav miks od svega pomalo. A bilo je i groznih primjera filmova za koje su Rusi pisali scenarije, Italijani ih producirali, u kojima su glumili francuski glumci. Moramo tu vrstu filma da zaboravimo. Mislim da smo sada na početku jednog drugačijeg pokreta koji je u potrazi za onim što je zajedničko svim tim filmovima. Naravno da je nemoguće odgovoriti na to pitanje.
In all those films. And it's of course impossible to find an answer. It is one thing for sure.
Jedno je sigurno, to je nešto što je drugačije od Hollywooda, to je autorski film koji stvaraju ljudi koji žele da ispričaju priču, koji su uključeni u pisanje scenarija, u režiju tih filmova, u kojima glume mladi glumci. Ovde sam otkrio nekolicinu vrlo mladih glumaca, a i neke mlade reditelje. Čini mi se da nam početak ovog procesa otkriva realnost tih zemalja, što je interesantna tema za filmske stvaraoce. Filmovi iz ove programske cjeline nam približavaju život pakistanske porodice u Norveštokoj ili životne prilike jedne gruzijske porodice. Postavljaju pitanje kako živimo i ko su naši svakodnevni problemi. Ne zanimaju ih velike drame, tragedije, već svakodnevni mali problemi kao što su prve ljubavi i slične stvari.
You see a very deep insight in the life circumstances of a Georgian family, yeah. This interest in how are we living, what are our everyday problems, not the big dramas, not the big tragedies, yeah, the everyday small problems, including first love and all those things. This is what you can
to see. To ima u velikoj mreri u svim ovim filmovima i to je vrlo interesantno. Međutim, još uvek o tim filmovima ne možemo govoriti kao evropskim filmovima, ali oni su na dobrom putu da to budu. Govorim o Evropi bez granice koja otkriva drugačije ljude koji žive u toj Evropi. Ta situacija je posebno interesantna za filmski stvarac.
Existing nowadays in that Europe. It's very interesting for filmmaker.
Absolutely, but as you talk about
da, ali kada govorite o Evropi u kojoj ne postoje granice, moram da vam kažem da sam imao neobično iskustvo dolazeći ovamo i suočavajući se upravo sa granicama koje još uvek postoje, čak i na aerodromu u Minhenu za koji sam bio siguran da je u Evropi.
The international part of the Munich airport, yeah, where I was perplexed to go there because I thought we are in Europe. Yeah, I'm not talking about money, that's another.
Sada ne govorimo o novcu, evru koji primaju ili ne primaju u nekim zemljama, to je vrlo komplikovano.
But,
think that also
znate, sada su najčešće zvanične koprodukcije. Dobijete nešto novca iz ove zemlje, malo iz neke druge. Mislim da se ta vrsta financiranja polako bliži kraju. Uzmimo, na primjer, gruzijski film koji smo ovde videli. On je nemačko-belgijska, čini mi se, koprodukcija, ali u njemu nema ničega ni iz Nemačke ni iz Belgije. To je tipičan i vrlo dobar gruzijski film. Ono čega smo trenutno svedoci, ne govorim o starijim generacijama, Stevenu Frearsu i ostalima, već o filmovima koji nam otkrivaju svet u kome živimo.
What we are just seeing now, I'm not talking about the older generation, Stephen Frears or whatever, that's another subject. But if we talk about those,
je da moramo obratiti pažnju films, i na pitanje šta znamo o svojim komšijama. Šta Nemci znaju o francuskom filmu, šta Italijani znaju o nemačkom filmu, ništa. To su filmovi koji dolaze i prikazuju nam nešto novo, to je vrlo zanimljivo, ali to je proces. To je proces koji je počeo i koji se neće uskoro završiti.
These are the films which are coming in and showing something, yeah, and I think this is really, really interesting, but it's a process, it started, it's not yet finished.
Čuli ste Klausa Edera, jednog od članova žirija Evropa van Evrope. Evo, poštovani slušalci, došli smo do kraja današnjeg izdanja Kulturnih krugova i tematskog bloka Filmorame, koja je bila posvećena upravo završenom festu. Današnju emisiju realizovali su Vladimir Penđer, Ivana Marković, Radoš Mitrović, Rada Ćorović, Ana Vučković i Nevena Matović. Prijatno, ostanite na talasima Radio Beograda 2.